Halelúja, halelúja. Vďaka Bohu. Boh je dobrý. Amen. Koľko z vás máte radosť vo svojom srdci? Ja mám radosť. A ja vám poviem, prečo mám radosť. Pretože v nebi je radosť a ja som občan neba. Koľko z vás ste občania neba? Halelúja. Halelúja. A verím, že všetci budete rozumieť slovensky. Ak to nie, tak mu to preložím. Ale veľmi si vážim toto pozvanie do vášho zboru. Ďakujem ti, pastor, že si mi dovolil, dal si mi priestor. Takisto Jozefovi za to, že to sprostredkoval. A dostal som priestor, aby som mohol niečo hovoriť o našej službe, o tom, čo Boh robí v našej službe. A takisto mám krátke posolstvo, ale predtým, ako pustím prvé video, tak by som sa vám rád predstavil. Pochádzam z kresťanskej rodiny, ktorá zažila veľmi silné prebudenie v 90. rokoch. To prebudenie bolo najrýchlejšie rastúce hnutie na svete v tej dobe. Ale viete, to, že pochádzate z veriacej rodiny, vám nezabezpečí vstup do Božieho kráľovstva. Pretože sa musíme znovu zrodiť vo svojom srdci. Skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Samozrejme, nejak čas pokračoval a ja som mal nejaké vedomie o Bohu, nejaké poznanie o Bohu, ale to nestačilo. A ja som si šiel a žil som si svoj život, ako som chcel. A mojim snom bolo, viete čo, pretože som, okrem toho, že som kazateľ, tak som gitarista, alebo bol som gitarista, stále hrám na gitaru, ale mojim snom bolo stáť sa slavným hudobníkom, mať veľa peňazí a mať veľa žien. To bol môj sen v 13 rokoch. Môj život išiel veľmi zlým smerom od 13 rokov. Sice som navštivoval cirkev, ale v skrytosti som žil úplne niečo iné. V skrytosti som žil v hriechu. Stretával som sa s ľuďmi, ktorí chodili v hriechu. A potom sa v cirkvi stala jedna vec, že ma pozvali na jednu mládežnickú konferenciu v roku 2007, do apoštolskej cirkvi, pretože ja som sa obrátil v apoštolskej cirkvi v Košiciach a bolo tam asi 800 mladých ľudí. Tak počúvam jedno kazanie za druhým, ale ja som tam v skutočnosti šiel kvôli kapele tretí deň. Pretože sa im páčilo, jak hraje ten gitarista a chodil som a v podstate som sa išiel pozrieť iba na neho, chcel som zažiť tú hudbu naživo. A keď som prišiel, vtedy kázal, teraz už hlavný pastor Miro Tóth z Košic, a kázal úplne na inú tému, ale chcem ti povedať, pokiaľ na Božom slove, alebo na Božom slove je moc. A môžeš kázať o hruškách, ale keď je tam moc Svätého Ducha, ľudia sa budú obracať. A on kázal o vzťahoch, úplne niečo iné, žiadne posolstvo o kríži, o obrátení sa, o pokáni, ale Boh ku mne prehováral. A bola výzva, kto chce odovzdať Ježišovi svoj život, nech zdvihne svoju ruku a klakne si so mnou na kolena a vyzná so mnou Ježiša za svojho spasiteľa. Viete, čo sa stalo v tej chvíli? Skoro celá sala tých ľudí si kľakla a ja som zostal stáť. A hovorím si, nikdy sa ti nepokloním. Ty nemáš takú moc nado mňou, aby som sa ti poklonil. A vieš, čo sa stalo? Nadprirodzená moc Svätého Ducha prišla fyzicky, udrela ma do kolien, spadol som na kolená, rozplakal som sa na tom mieste a odovzdal som Ježišovi svoj život. A na druhý deň som bol iný človek. A keď som sa vrátil do cirkvi, ľudia v cirkvi mi neverili, že som sa obrátil, lebo som bol úplne iný. Oni nemohli tomu uveriť, to si. A toto je to, čo spraví s tebou živé slovo. Živé slovo Evanjelia. My nie sme mŕtvi, my sme živí. Halelúja. A tá história samozrejme aj toho, ako som sa dostal do služby a všetky tie veci je veľmi dlhá, ale v skratke preskočím nejaký čas. Poznal som moju manželku, ktorá je z Česka. a to je, ona pochádzala zo slova života, z cirkvi a boli také dvere predo mnou otvorené a v tej dobe sme vnímali, že máme ísť, že sa mám presťahovať a byť misionárom v Česku. Česko potrebuje evanjelium. A Boh jednal, mladých ľudí sa Boh dotýkal a potom sme s manželkou založili spoločenstvo v rómskom gete, ktoré funguje doteraz. Už teraz nie som pastor, teraz už sa venujem tomu, čo mám. Ale Boh si nás použil aj v tomto smere. A som v Česku, v Českej republike už 8 rokov, už sa cítim ako Čech, akurát ten jazyk je ťažké prekonať, pretože Slováci majú taký hrdý na ten jazyk. Ale videli sme naozaj silné veci, aj tu v Českej republike. A ešte keď sa trochu vrátim, tak v roku 2012 som vnímal povolanie, že mám založiť hnutie Evanjelium ohňa, a názov Evanjelium ohňa, jeden z dôvodov, prečo Evanjelium ohňa, pretože keď príde niekde živé Evanjelium, niekde, kde je sucho, stačí iskra a človek sa zapáli. Oheň sa šíri, oheň nezastavíš. A ja verím, že toto Evanjelium ohňa zasiahne Českú republiku. Ja verím, že Evanjelium Ježiša Krista zasiahne Európu. My to vidíme v Ázii, čo Boh robí. A tak sme videli mnoho zázrakov. Videli sme v Česku uzdravených ľudí z rakoviny. Videli sme ľudí, ktorí boli hluchí a začali počuť. A to nedokáže urobiť človek, počúvaj, to dokáže urobiť iba živé slovo. Živé slovo Božie. To nie je moc človeka, ale je to moc Svätého Ducha. A duch letníc nie je len v tom, že sa ľudia začali modliť v iných jazykoch. Skutočný duch letníc je v tom, že ľudia získali moc k tomu, aby zmenili tento svet. A túto moc máš aj ty, pokiaľ máš Ježiša Krista vo svojom vnútri. Takže asi pustíme video. Aleluja. Toto bola naša druhá evangelizačná kampaň v Pakistane. Keď som mal 16 rokov, tak mi Boh dal videnie a povolal ma skrze to videnie. Som videl tisíce ľudí, ako prijímajú Ježiša Krista za svojho spasiteľa. A Boh mi dal víziu. Je to niečo neskutočné, keď vidíš, ako sa to, čo ti Boh povedal, stane pravdou. To musíš prežiť. Keď som tam stál, ja som videl to, čo som videl v 16 rokoch. A áno, možno nie sme všetci povolaní robiť také veci, a budem dnes o tom hovoriť, ale verím, že má obrovskú silu to, keď zdieľame Ježiša Krista v našom živote s ľuďmi, ktorí sú vôkol nás. A toto bolo teda. To bola druhá evangelizačná kampaň tých ľudí, ktorých ste videli, tak zvláštne sa choval. To boli ľudia, z ktorých vychádzali démoni. Ja som nevedel, úprimne, keď som sa postavil pred tak veľký dav, človek sa učí, tak som nevedel ani, kam mám chodiť, pretože to pódium bolo väčšie ako táto celá miesto. My mali tri pódia, jedno pódium bolo pre pastorov, kde bolo asi 50 pastorov, potom bolo zvlášť pódium pre nás, potom pre hudobníkov. Obrovská plocha a mali sme tam cez možno 10 000 stoličiek na tej ploche a nevedel som ani, ako sa modliť za ľudí v tej chvíli, pretože to nie je ako keď ste v takomto spoločenstve, môžeš prísť človeku, zložiť na neho ruku, môže prísť k tebe, hovoriť s tebou. A tam som sa niečo naučil, že naozaj evanjelium je mocou. A tak som urobil jednu vec, povedal som, keď narátam do troch, všetci začnete kričať haleluja, Duch Svätý prejde týmto davom a vy budete vyslobodení, uzdravení a pokrstení mocou Svätého Ducha. To bolo po výzve. Je to úžasné, pretože toto je moslimský svet, ľudia. A ja vám chcem povedať, to, čo nám v správach mnohokrát púšťajú, to není realita toho, čo sa v tých krajinách deje. V tých krajinách je neskutočné prebudenie. Ľudia sa v masách ženú za Ježišom Kristom. A ja verím, že je dôležité kázať aj v týchto moslimských krajinách evanjelium, pretože to bude mať takisto vplyv na ten vzťah s Izraelom. A tak verím tomu, že je potreba proste niesť evanjelium o kráľovstve Božom do týchto krajín. A Boh ma proste povolal, dal mi už 16 Pakistan do srdca a to je jedna z najviac moslimských krajín vo svete. A to, čo tam vidíme, je neskutočné. Za jeden rok vlastne toho, čo sme, alebo jeden aj pol roka sme cez televíziu a cez kampáne zasiahli skoro 300 000 ľudí. Videli sme tisíce ľudí odovzdať Ježišovi život. Nemáme, v tomto nemáme počty, pretože ešte nie sme tak veľká služba, aby sme mali ľudí, ktorí to môžu počítať presne. A keď som kričal haleluja, ľudia kričali so mnou. Tá žena v modrom, ktorú ste videli ležať na zemi, tak svedčila potom o tom, že keď sme začali kričať haleluja, tak z nej začalo niečo vychádzať. Čím bola poviazaná mnohé roky a opustil ju zlý duch. Ten chlapec, s ktorým ste videli ten zápas na tom pódiu, to bol hluchonemý chlapec, z ktorého vyšiel zlý duch a ten chlapec bol uzdravený. Lepšie povedané, vyslobodený. A začal hovoriť, začal počuť. Máme samozrejme aj videá aj z iných kampaní, ale pre čas nemôžem to púšťať. Ale videli sme slepých uzdravených. Ľudí, ktorí mali sme na prvej kampani človeka, ktorý mohol hýbať iba jedným maličkom. Celý bol paralizovaný a vstal. A nebolo to ani skrze moje vloženie ruky, ani cez nikoho iného. Duch Svätý prešiel svojou mocou cez dav a vyslobodil z toho človeka, z toho trápenia. A keď zažiješ takéto veci, už je potom ťažké veriť iným veciam. Keď som sedel v lietadle domov, hovoril som, už nemôžem žiť inak. A napriek tomu, že aj predtým som videl zázraky, a napriek tomu, že aj predtým sme videli ľudí sa obracať, ale keď pochopíš, alebo keď vstúpiš do toho svojho povolania, ako hovoril pastor, a porozumieš tej hĺbke toho, do čoho ťa Boh povolal, už nevieš žiť inak. Sa nevieš vrátiť späť. A ja teraz pôjdem trocha do prezentácie, to zapýtam si, a trocha by som chcel predstaviť tú našu službu, alebo to, čo chystáme, pretože chystáme ďalšiu kampaň v novembri. Budem rád za samozrejme za modlitby. A naša vízia, alebo vízia našej služby sú samozrejme evangelizačné ťaženia. Nielen v Ázii máme túžbu robiť evangelizačné ťaženia aj v Európe. To sú tie masové kampáne, ktorú ste videli na videu. A samozrejme, myslím si, že Európa musí byť trocha prichystaná pre tie veci, takže zatiaľ chceme rozpoznať správny čas, pretože to chce obrovskú mobilizáciu cirkvi. My sme mali 3000 pastorov zmobilizovaných na tú kampaň. To je obrovská masa ľudí. Na poslednej kampani sme robili kampaň síce iba s jednou cirkvou, ale tá jedna cirkev má 5000 pastorov. Z toho väčšina je v jednom meste. Hej. Potom ďalej, skrátke iba budem hovoriť, také seminári, školy pre ľudí, ktorých chceme naučiť chodiť v moci Svätého Ducha, jak prakticky niesť evanjelium vo svojom živote iným ľuďom v práci. Viete, tá služba moja nezačala na pódiu. Tá služba práve začala v práci, keď som bol. Keď som s mojim kolegou, keď som staval domy, pracoval som na stavbe ešte v minulosti, a môj kolega hovorí, počúvaj, môžeš sa pomodliť za moje oči? Pretože ja slabo vidím. Som sa za neho pomodlil na zastávke. Ráno prišiel a hovorí, počúvaj, ja som sa ráno zobudil a môžem normálne čítať, pozri sa. A zobral malý text a čítal. Potom som prišiel do Česka. A zdieľal som vo fabrikách, všade, kde som pracoval, kde som robil, som zdieľal život. Aneta, Jozefova manželka. Je ovocím mojej manželky. Oni spolu chodili do školy. Sú veľmi dobré kamarátky. Ja si pamätám ten čas, keď chodila k nám domov. Pamätám si tú Váňu, v ktorej sme ju krstili. A ona bola úplne iný človek, ako ho možno poznáte teraz. Ona žila v hriechu. Žila v poviazaní. Bože slovo hovorí, ako uveria, keď nebudú počuť. Keď nebude niekto svedčiť. Možno nie si dobrý kazateľ, možno nevieš to, čo vedia iní. Ale ja verím dokonca, že aj to, keď niekomu dáš jedlo, môže zasiahnuť toho človeka lásku. Môže začať premýšľať o Bohu. Ale nechcem sa k tomu ešte dostaviť, pretože aj to je naša služba. My som to nepreskočil. Potom robíme vyučovacie, máme na srdci robiť vyučovacie materiály a robíme to, píšeme knihy s manželkou. Jedna z kníh, ktorú som napísal, je Poznajú vás podľa lásky. Dá sa stiahnuť aj zadarmo z internetu. Tuto tisknutú verziu dávam za dobrovoľný príspevok, ak to ľudia majú na srdci, ale je aj zdarma, pretože chcem, aby ju mal každý. A nie o evangelizácii samozrejme, ale ja sa tam zaoberám viac menej srdcom človeka. Ak by mal mať človek postoj v srdci voči tomuto svetu. Moja manželka má zase na srdci vyučovať mladé ženy v oblasti vzťahov, takže tomu sa venujeme. Potom sa venujeme samozrejme sociálnym sieťam, kde sme rozbehli také pravidelné vyučovania, ktoré máme v nedeľu. A ako tak viac menej fungujeme. Hej. Takže naša vízia je samozrejme robiť kampane, robiť evangelizácie, pretože mňa Boh povolal byť evangelistom. A tieto veci chceme samozrejme šíriť takisto cez médiá, lebo médiá sú veľmi kľúčové. My sme, ako hovorím, na poslednej kampani, alebo v podstate všetky kampane, ktoré sme mali, boli vysielané cez televíziu. Je neuveriteľné, čo pakistánska cirkev dokáže s tým, čo má, pretože to sú ľudia, to si neviete predstaviť, aký život tam je. Oni, každá väčšia služba má televíziu, ktorá ide cez satelit. A vysielajú to do Malajzie, do Kataru, do Saudskej Arábie a tak ďalej. Takže chceme budovať aj takýto spôsob služby, ako som už hovoril, budovať cirkev, pretože služba evanjelia nie je len v tom kázať evanjelium, ale pomoc cirkvi, ako vojsť do tej služby. Ako praktickým spôsobom každý môže objaviť svoj dar, svoju schopnosť, za ktorú môže sa dotýkať ľudí. Samozrejme, potom vidíte evangelizácie, osobné evangelizácie, učiť ľudí, brať do praxe. To bola jedna z vecí, napríklad, keď som bol na misii v Ukrajine. Zobral som každý deň nejakého človeka z cirkvi do ulic a naučil som ho tej praxi. A tí ľudia proste, keď stratili strach a uverili tomu, že Duch Svätý, ktorý je v nich, je mocou, začali vidieť tie isté veci, čo sme videli my. A budovanie evangelistov a učeníctvo. Momentálne pracujeme na takej veci, kedy by sme chceli rozbehnúť školy evangelistov a pracujeme takisto, máme spojenie s Indiou, kde by sme chceli rozbehnúť v budúcnosti biblickú školu. A toto preskočím, to nie je teraz dôležité, ale možno vám trocha priblížim, ako vlastne vzniká taká evangelizačná kampaň, aspoň v Ázii. Väčšinou je to samozrejme ako prvé kontakt, musíte sa s tým človekom zoznámiť, alebo vás nejaká služba pozve. A potom samozrejme nasledujú nejaké meetingy, evangelizácie, ktoré robia miestne cirkvi, spoločné modlitby. Ja som naozaj, keď sme robili tú kampaň, tak to bola taká sila, pretože každý týždeň mi posielali z modlitebných stretnutí videá a fotky. Každý týždeň mi posielali, ako chodia od dverí k dverám v tých slamoch a dávajú ľuďom letáky, aby prišli na tú kampaň. Takže veľká koordinácia samozrejme a modlitby. Modlitby sú veľmi dôležité. Chcem vás aj pozbudiť, pokiaľ máte modlitby v cirkvi, zúčastňujte sa modlitieb, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. A celá tá tá vízia, ktorú, ako som ju nazval, je, má názov Vize na hedvábny stezce. Pretože koľký z vás neviete, tak hedvábny stezka bola stezka, kde sa nosilo, bol tam taký výmenný obchod v histórii, bola to veľmi kľúčová proste cesta pre obchod a pre biznis v minulosti. Boh mi dal víziu, aby sme niesli evanjelium na krajinách, ktoré idú popri tej stezke. Na ďalší rok sa chystáme do Nepálu, potom sa chystáme do Indie. Mám na srdci samozrejme krajiny, ako je Afganistan a tak ďalej a tak ďalej. V Ázii žije okolo 12% kresťanov. Celkový počet ľudí, možno teraz to už bude viac, ja som mal trocha možno staršie štatistiky, ale je 5 miliard a 12% z toho je 500 miliónov. Predstavte si, koľko ľudí ešte není zasiahnutých. Sú miesta, kde ľudia ešte nikdy nepočuli ani o mene Ježiš. Budeme teraz robiť napríklad kampaň na mieste, kde sa ani Pakistanci sa tam nedostanú niektorí. Je to na zvláštne povolenie. Boh nám dal milosť urobiť na takom mieste evangelizačnú kampaň. Toto je trocha nekvalitný obrázok, ale mali sme jediný obrázok takto zhora z dronu, ako vyzerala tá kampaň. A tento rok sa chystáme do Karáči v listopadu a budeme mať evangelizačnú kampaň na takom odľahlom mieste. Je to mimo Karáči, ale nehovoríme úplne to miesto, pretože to není. Karáči je najnebezpečnejšie miesto v celom Pakistane. Keď sme tam prišli, tak mi hovoria, nemôžete chodiť von, nemôžete vychádzať z hotela, nemôžete vychádzať z izby. Samozrejme sme to porušili občas. Ale neviete si predstaviť, v čom tí ľudia vlastne žijú. A ja vám v rýchlosti ukážem pár fotiek. Tak to nejak preklikám. Lebo mi to tam asi musia v režii nejak nastaviť. Tam vidím, niečo sa deje. Ukážem vám fotky z tej našej misie a z tej práce. Toto je naša posledná kampaň, ktorá sa konala tento rok. A na fotke som s ministrom pre ľudské práva z Pakistanu, ktorý sa zúčastnil našej kampane. A je to prvý kresťan v histórii celého Pakistanu, ktorý sa modlil v mene Ježiš pred celým parlamentom. A od tej chvíle ho nechávajú modliť sa, dokonca moslimskí predstavitelia, aby sa pomodlil na začiatok stretnutia. Takže vidíte, aké Boh vie urobiť veci. To bola kampaň v meste Lahore. Bola to taká menšia kampaň, ale veľmi silná. Máme znova stretnutie s ministrom a mali sme spoločnú večeru. Toto je miestna cirkev. Jeden z tých zborov, ktorý sa účastnil, ktorý to organizoval. My sme mali stretnutie, kde som sa modlil za chorých ľudí. A toto je jedno z tých miest v provincii, vlastne, kde sa chystáme teraz urobiť evangelizačnú kampaň. A toto, prosím vás pekne, sú ľudia, ktorí sú v otroctve. Vec, o ktorej bežní Európania ani už majú možno predstavu, že neexistuje. Existuje a toto sa deje v Pakistane, je úplne bežné otroctvo. Takéto malé deti robia 7 dní v týždni, celý deň tehli. A my sme mali milosť, proste, toto už sú vykúpení otroci z otroctva, takže sa tam založila cirkev. Mal som možnosť hovoriť k ním, modliť sa za nich. A toto je vlastne kampaň, ktorú ste videli. So mnou spoločne v týme bol človek, ktorý pracuje pre službu Sifan. Pokiaľ poznáte Daniela Kolendu, tak je to tiež Čech, Honza Folbrech, ktorý s manželkou pracujú pre Sifan a Honza tam má na starosti skôr také akože tie webové veci a tak ďalej. Tak tu nás privítali, toto je zvyk v Pakistane, že takto zvyknú privítať každého služobníka, ktorý príde kvetmi a tam zavesia taký náhrdelník proste s kvetou. To si vás úctia. A tu svedčím samozrejme evanjeliom medzi tými ľuďmi. A toto je biblická škola. Pastor, ktorý nás pozval, je zakladateľom biblickej školy, kde som kázal na promóciách pre asi 400 študentov, promovalo za apoštolov, misionárov, evangelistov, pastorov a tak ďalej. Takže veľmi plodná cirkev. To je všetko, dobre. Ja by som ešte k tomu otroctvu sa chvíľu sa zdržal pri tom, pretože máme taký projekt, humanitárny projekt, kde chceme zachraňovať tých otrokov, vykupovať ich z otroctva a takisto krmiť hladných. Ježiš nepovedal, aby sme len kázali evanjelium slovom, ale aj skutkom. A ja vám poviem, že tú istú prítomnosť Božiu, ktorú som vnímal, keď sa diali zázraky na kampani, som vnímal, keď som podal človeku tanier jedla. Bolo to ešte viac to moje srdce dokonca s ním chveje, pretože ja mám malé deti a keď vidíte tie deti v otroctve, ja som vám nemohol ukázať všetky fotografie, určite keď pôjdete na naše webové stránky, ja vám môžem dať potom taký letáčik, kde to všetko je, kde môžete nájsť videá, fotky a tak ďalej. Tak proste to s vami zatrasie. Ja som povedal Bohu, keď som to všetko videl, hovorím, ja nemôžem zostať len pri kázaní. Že toľko potrieb, ktoré má tento svet a keď sme boli naposledy v meste Lahore, tak sme išli do jednej otrockej kolónie. Vyzeralo to tam ako koncentráku. Hrozné niečo. Vidíte tam samozrejme podvýživu deti a choroby, ktoré u nás v Európe neexistujú. Ani neviete, čo to je niekedy. A bola tam jedna rodina, ktorú mali o týždeň spáliť v peci otrokári. Povedali im, buď zaplatíte svoj dlh, alebo vás spálime celú rodinu v peci. A vďaka Bohu ja vám chcem svedčiť, že Česká cirkev sa za 2 dní dokázala vyzbierať a dokázali sme 25 000 zaplatiť dlh za tú rodinu a vykúpiť ich a oni odišli z otroctva a teraz tá žena normálne pracuje. A viete, je to pre mňa tak strašne usvedčujúce, že keď tam ste, to nie je len Pakistan, samozrejme všetky tie krajiny naokolo. To sú krajiny, kde je chudoba. Kde je buď extrémna chudoba, alebo extrémne bohatstvo. To je jedna z vecí, ktorú nepochopíte, hej, že je štvrť, kde sú milionári a vedľa nich je otrocká kolónia. A som sa trocha zabudol, čo som chcel povedať. Ale vrátim sa k tomu, pohlo to mojim srdcom. Zachránili sme túto rodinu a áno, to som chcel, že vlastne cirkev pracuje s tými otrokmi tak, že ich zamestnáva potom. Nájde im zamestnanie, kúpim šicie stroje alebo im kúpi takú, volá sa to ťuk-ťuk, neviem, či viete, čo to je. Tak na tom jazde robia taxíky a je mnoho spôsobov. Hej. A je zaujímavé naozaj vidieť, jak evanjelium, kázanie evanjelia môže pracovať cez rôzne veci. Hej. Bože slovo hovorí, že niekto má dar kázať a potom hovorí, niekto má dar milosrdenstva. A niekedy si môžeme myslieť proste, že no čo to spraví, že niekomu dám jeden chleba proste, alebo nápiť sa z vody. No spraví to úplne to isté. Lebo takto potrebuje slova a takto potrebuje prejaviť lásku v skutku. Ja si pamätám, raz sme mali takúto školu, kde som ľudí vyučoval o láske a potom sme večer išli z tej školy už domov a videl som človeka, bolo v Prahe, ako skače do kontajneru. A hľadal tam odpadky. A išli sme ďalej a zrazu Duch Svätý hovorí, zastav auto. A hovorím, zastav auto, tak som vybehol von a hovorím, daj mu všetko, čo máš vo svojej peňaženke. A ja som prišiel k nemu a hovorím, prosím ťa, bude sa ti to zdať zvláštne, ale Boh mi hovorí, že ti mám dať tú takú a takú sumu. A on mi hovorí, Viete čo, človek, s ktorým som sa nikdy nestretol, hovorí, zdvihol ruky, začal plakať, začal chváliť Boha a hovorí, dnes som sa modlil presne za toľko korún. Toľko peňazí som potreboval na to, aby som si mohol kúpiť jesť a mohol najmä tomu ubytovať sa a tak ďalej. Ježiš, nebolo v tom nič, nejaké veľké kázanie, nejaká veľká kázeň. Bol v tom obyčajný skutok lásky. A každý z vás máte túto schopnosť proste. Skrze rôzne dary Ducha Svätého. Takže v listopadu robíme takúto kampaň, ďalšiu. Chceme ísť aj do iných krajín a ja vás chcem poprosiť, pokiaľ to budete mať v srdci, modlite sa za nás. Budeme veľmi rádi za to. A ja by som chcel iba v krátkosti prejsť do toho krátkeho posolstva, ktoré mi Boh dal do srdca. A má názov Jediná vec, ktorú si vezmeš do večnosti. Ja by som to možno už aj zmenil dneska, že jediné veci, ktoré si vezmeš, lebo samozrejme nie je to len tá jediná vec, o ktorej chcem hovoriť, ale sú veci, ktoré si do večnosti nevezmeme. Nezoberiem si túto nádhernú gitaru do večnosti. Možno, že v nebi budem mať lepšiu, neviem. Možno, že tam sú aj nástroje, ktoré nepoznáme. Ale určite si to nevezmem do večnosti. Nevezmeš si do večnosti ani všetok majetok, ktorý si nazhromáždil tu na zemi. Bude ti tam k ničomu. Lebo Boh je tak bohatý, Boh má také zdroje, že tvoje zdroje, aj keby si bol miliardár, sú nič oproti nemu. A to, na čo chcem zameriať to posolstvo, je v tom, ja som evangelista, moje srdce horí pre to, aby ľudia boli získaní pre Ježiša Krista. A ja túžim, aby vaše srdce horelo potom. Pretože verím, že v tom je život. Neviem, kto z vás niekedy bol kázať proste von na ulici evanjeliu. Alebo možno kolegovi si hovoril o Bohu. Ale každý môže svedčiť o jednej veci, že keď hovoril evanjelium Ježiša Krista, zrazu prišla do jeho srdca radosť. Prečo? Pretože to je Božia vôľa. Pretože vtedy vykonávame Božiu vôľu. A ja túžim potom, to je jedno z mojich bremien v mojom srdci, je vidieť cirkev, ktorá sa nezaoberá samou seba. Teraz myslím všeobecne cirkev. Nemyslím vašu cirkev, ale všeobecne cirkev. Pretože chodím po mnohých zboroch a vidím neustále tie isté veci. A láme to moje srdce a ja mám bremeno. Ježiš má bremeno za každú cirkev. Ak by nemal bremeno, tak by neprišiel k 7. zborom zo zjavenia. On má bremeno aj za vás. On nesie bremeno za váš zbor. A niekedy toľko vecí, ktoré riešia kresťania, hádajú sa medzi sebou. Toto by malo byť tak, toto by malo byť inak. Ty nekážeš tak ako ja. Ja nekážem ako ty. A v tom všetkom sa stratíme a tento svet ide do pekla. Samozrejme, niekedy je dôležité riešiť určité veci. Hej, chápte ma v tom, že hovorím v nejakom kontexte. Nehovorím o tom, že máme zhodiť zodpovednosť nejakú. Každá služba prináša určitú zodpovednosť. Keď si pastor, budeš riešiť úplne iné veci ako evangelista. Budeš riešiť samozrejme zborové veci. Evangelisti sú takí slobodní, oni idú, kážu evangelium a my sme takí proste. Chceš veriť? Nechceš veriť? Ja idem ďalej proste. Chceš sa hádať? Ja idem ďalej, idem kázať. Každému Boh dal nejaké obdarovanie, ktoré má určitý pohľad, smer a tak ďalej. Ale verím, že tá podstata je proste v jednom. Ježiš povedal, poznajú vás podľa toho, že sa milujete navzájom. A skutočná láska nie je len o tom, že sa stretneme nejaké určité časy. Skutočná láska musí vyústiť v nejakú akciu. Nie skrze to, že musím, ale skrze to, že jak by som to povedal, keď mačka sa nemusí, kočka, sa nemusí hrať na to, že je kočka. Ona urobí mňau a všetci vedia, kto to je. Pre ňu je prirodzené loviť myši. Pre psa je napríklad prirodzené štekať a tak ďalej a tak ďalej. A pre kresťana by malo byť prirodzené vykonávať skutky lásky. A niekedy práve tým, že sme nedovolili slovu Božiemu, aby premenilo naše vnútro, aby to nebolo len o neustálom štúdiu a získavaní múdrosti. Ja milujem históriu, milujem teológiu, zobrať nejaký verš a z hebrejšiny si pozrieť veci a tak ďalej. Ale vám poviem úprimne, toto ešte nikdy nikoho nespasilo v mojom živote. Biblia je knihou života. Ale knihou života sa stáva skrze to, že ju začíname žiť. Že to, čo sme čítali, sa stáva súčasťou nás a my to žijeme. Raz prišiel za mnou na jednom tréningu pre evangelistov jeden chlapec. Hovorí, modli sa za mňa, lebo mám obrovský strach prehovoriť na ľudí evangelium von. Neviem si to predstaviť, že prídem k niekomu a poviem mu evangelium. Ja hovorím, nebudem sa za teba modliť, pretože ten strach neporazíš skrze to, že na teba zložím ruku, ale porazíš ho tak, že sa postavíš pred svojho Goliáša a urobíš presne to, čoho sa bojíš. A tak ma poslúchol, vyšiel von a hodinu sme ho nevideli. Z toho 15 minút kázal v autobuse a ostatok von. A vrátil sa naspäť a bol plný ohňa. Bol plný zapálenosti. A hovorí, na začiatku mal som strach, ale keď som poslúchol Božie slovo, Božia milosť, moc Svätého Ducha sa ma zmocnila a zrazu proste to išlo úplne ľahko. Už to nebolo niečo, čo som musel na silu robiť, ale bolo to niečo, čo išlo tak ľahko. Matúš 6, od 19. až do 21. verša. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde mol a hrdza ich ničia a kde zlodeji sa vlamajú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza neničia, kde sa zlodeji nevlámajú a nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Ježiš samozrejme hovoril v určitom kontexte tento verš. Je tam veľa, veľa príbehov. Ale verím, že tento princíp platí pre všetko. Kde je náš poklad, tam je naše srdce. A my sa niekedy tak strašne sústredíme na pozemské veci, na tie problémy, na všetko, čo zažívame. A áno, my musíme riešiť problémy. Nemôžeme utiecť z tohto sveta. To by sme museli proste zomrieť. Ale Boh je ten, ktorý sa chce postarať. Vytočne budem hovoriť nejakú teológiu, ja vám poviem svedectvo. Keď som sa vracal z Pakistanu, sedím v tom lietadle, hovorím, ja už sa nemôžem vrátiť naspäť do práce. Ja už nemôžem proste rozdeľovať svoj život. Samozrejme, nehovorím teraz, aby si šiel zajtra a dal výpoveď, ale to bol môj prípad. Prišiel som do práce, ľudia, ja som sa na nič nevedel sústrediť. Ja som mal stále pred očami tých uzdravených ľudí, tých vyslobodených ľudí, davy ľudí, tých otrokov. Stále ma to prenasledovalo. A nakoniec, vieš čo, ja som furt zostával v tej práci, nakoniec ma sami vyhodili. Že už proste mi nepredlžia zmluvu, že už proste nemajú na to a tak ďalej. Som stále bez práce. Viete čo? My sme také nadprirodzené zabezpečenie zažili od Boha, že sme naozaj zamerali so svojou manželkou svoj život a svoj pohľad na to, čo je nebeské. To, čo je nebeské. Chceme poklady, ktoré sú v nebi. A ja verím, že tá jedna z vecí, ktorú si vezmeme do neba, sú duše, ktoré sme získali pre neho. To je taká hodnota. Taká hodnota. Toto si so sebou nevezmem, tento krásny iPad, ktorý som si kúpil po niekoľkých rokoch. Nič si z toho nevezmem, ale môžem ísť do neba spoločne s niekým, koho som získal pre neho. A to sú tie večné hodnoty, ktoré môžeme budovať už tu na zemi. Predstav si, že tebe niekto kázal. Ja keď si predstavím, že niekto mi kázal. Že to je taká milosť. To je taká sila v tom, že som sa mohol obrátiť. My si niekedy myslíme, že to nemá zmysel, keď niekomu povieme, možno aj úplne milujem ťa. Ale je toľko príkladov v histórii kresťanstva. Jedného dňa jeden kazateľ počul, chod do metra a káž tam evanjelium v noci. Tak tam išiel a nikto v metre nebol. A Boh mu hovorí, káž evanjelium. A tak začal kázať, dal výzvu na spasenie, nič. O rok na to prišiel do jeho mesta veľmi veľký evangelista. Volal sa Billy Sunday. Je to jeden z veľkých mien amerických evangelistov. A hovorí jedného dňa, a hovoril svedectvo, ak sa obrátil, jedného dňa som bol opitý v metre. A počul som hlas, ako hovorí evangelium. A obrátil som sa. My sme zažili napríklad to, že sme kázal som po južnom Slovensku evangelium. Urobil som 500 kilometrov za deň a kázal som na rôznych miestach. A prišiel som do jedného domu a kázal som evangelium a zrazu prišli cudzí ľudia do toho domu. A hovoria, nás to tu priťahovalo, aby sme vošli. Nejaký hlas nás volal, aby sme vošli dnu. A všetci sa obrátili. To pozná mesto Levoča. Je tu niekto? To je blízko Gelnice, nie? Jedného dňa som šiel do Levoče a do jedného domu prišlo 50 mladých ľudí. Z toho tak 10% boli kresťania. A kázal som evangelium. A všetci tí mladí ľudia vydali Ježišovi život. Človek, ktorý mal roztrhané väzy v... No neviem, jak sa to česky povie, proste v nohe. Bol uzdravený. Ale takisto boli momenty, keď som bol s jedným človekom. Svedčil som mu a Duch Svätý sa ho dotkol. Uver evanjeliu, uver tomu, k čomu ťa Boh povoláva. V rýchlosti to zoberiem. Príbeh o Samaritanovi, keď si pozrieme. Nebudem ho čítať, ale všetci vieme asi, o čom je ten príbeh. Dvaja ľudia, ktorí by predstavovali dnes ľudí, ktorí perfektne ovládajú teológiu, ktorí ovládajú celý náboženský systém toho, ako to má všetko vyzerať v úvodzovkách na tej bohoslúžbe. Povedali, ako keby si povedali, zoberme si to do dnešnej doby. Ja mám teraz modlitby, nemôžem. Budem sa za teba modliť. Ja mám dneska chváli. Ja dneska nemôžem. Ja dneska kážem. A potom tam prichádza práve človek, ktorý je opovrhovaný aj samotnými Židmi. Samaritán, ktorých volali psi. Ten človek prichádza, prejavuje presne ten istý druh srdca, ktoré má Ježiš Kristus. Uvedomme si, že aj k nám Pán Ježiš prišiel mnohokrát v živote, keď sme mali bolestivé srdce a vylial nám svoj olej na naše srdce, aby sme boli uzdravení. Uvedomme si, že k nám Ježiš prišiel takisto v ťažkých situáciách a bol odpoveďou pre nás. A mnohokrát to bolo práve cez ľudí, ktorí sú vôkol nás. Preto neignorujme tento svet. Tento svet je Božia roľa. Tento svet je ako pole, do ktorého my sme boli ako vyslanci poslaní. Do ktorého my sme boli poslaní, aby sme zožali tú úrodu. Aby sme priniesli uzdravenie skrušeným tých, čo sú skrušení v srdci. Tí, ktorí majú problém s chorobami. Tí, ktorí majú problém s poviazaním. Poviem vám, ľudia si myslia, že v Česku sa nedejú duchovné veci. Že démoni sú iba v Pakistane, v Afrike, že čarodenníctvo iba tam. To není pravda. Ja by som vám také príbehy mohol hovoriť. Nedávno moja manželka priviedla k Bohu ženu, s ktorou rodila nášho syna. A tá žena učeníkuje cez telefón, pretože býva ďalej od nás. Občas sa stretneme. A vieš čo, jedného dňa, keď učeníkovala a hovorí, musíš vyhodiť všetky tie náboženské veci, pretože hovorila o tom, že sa dejú divné veci v jej dome. A medzi tým, jak volajú pantofle, sa z jedného miesta na druhé prehodila. To není Afrika, to je tu v Česku. A teraz nehovorím, aby ste mali nejaký senzačný príbeh. Ja nechcem, aby bola podstata toho, že wow, že niečo také sa teraz stalo, to ešte bolo oveľa horšie potom. Ale podstata toho, že tí ľudia sú fakt okolo nás. A ty možno mnohokrát môžeš byť jediný, kto môže im hovoriť o Bohu. Môže povedať, pomodlím sa za teba. Niekedy si povieme, no ja sa nebudem modliť, lebo ten človek nebude asi uzdravený. Jak to vieš? Aj keby si len modlil sa za neho a priniesol úľavu jeho duši, niečo sa stalo. A potom tá žena, sa ten démon zjavil. A robil tam hrozné veci. Nakoniec pán Boh ju vyslobodil z toho. Modlili sme sa do 3. rána, som sa modlil cez telefón. A mnoho takých príbehov máme. Ľudia v Českej republike svedčia o tom, že zažívajú duchovné skúsenosti. Zatiaľ, čo my mnohokrát proste sa zaoberáme svojim programom. Buďme ako Samaritán. Príslovie 11.30. Ovocie spravodlivého je stromom života a ten, kto získava duše, je múdry. Halelúja. Daniel 12.3. A rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo privádzajú mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Zjavenie 14.13. A počul som hlas z neba, ktorý hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich prác, lebo ich skutky idú za nimi. Ja vám poviem, čo som zažil ja pri tom, keď som sa rozhodol, že sa zameriam na nebeské budovanie, na to nebeské bohatstvo. Na tie veci, ktoré majú odkaz do večnosti. Že moje problémy boli vyriešené bez toho, aby som ich riešil. Je to tak. Ja nemôžem svedčiť o dačom inom. Bohužiaľ, keď má niekto inú skúsenosť. Ja mám takú skúsenosť. Pokiaľ nemáš tú skúsenosť, môžeme sa modliť dneska. Nie vždycky som bol taký človek. Ja som žil v obrovskom náboženstve. Som prišiel do školy, sadol som si s Bibliou, s kresťanskou knihou a hovorím si, ja som svätejší, ako vy. Vy ste hriešnici, viete, a vychutnával som si, ak idú do pekla. Ešte keby som ich videl, ako padajú do pekla zaživa, tak by som si opekal špekačky nad tým ohňom. Taký som bol náboženský farizej. Rozumiete, ale toto je postoj mnohých ľudí dnes. My to nepriznáme, ale je to postoj. Potom Boh tak sa dotkol môjho srdca láskou. Samozrejme, veľa vecí. Musel som zmeniť veľa vecí, ktorým som veril. Ale nevymenil by som to za živé evanjelium. A neznamená to, že neurobíš chyby pri tom, keď ideš a hlásaš evanjelium. Ale predsa máme Ducha Svätého, ktorý nás koriguje. Pavol hovorí, že to je naša nádej, alebo radosť, alebo koruna chvály, či nie? Vy pred našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý príde, veď vy ste naša sláva a radosť. Poďme sa postaviť. Poďme sa modliť a ja vám chcem povedať jedno, koľko máte rokov, Boh si vás môže použiť. Druhá vec, ktorú vnímam, že vám povedať, možno kvôli niekomu, kto tu je, jedného dňa, kľudne sa modlite, zavrite si oči, buďte s Pánom, snažte sa vnímať, čo Duch Svätý robí a čo k vám hovorí. Možno budete počuť môj hlas, ktorý si Boh používa, možno sa za mňa vôbec úplne vás to vypne a budete iba s Bohom. Ale jedného dňa Ježiš prišiel do domu farizea. A prišla tam žena, ktorá mala nie veľmi dobrú povesť. A chcem vám povedať, že môžeš zažiť prítomnosť Ježiša Krista a predsa nemusíš byť zachránený. Farizej bol v tom dome, on obedoval s ním, on zažil jeho skúsenosť s ním. A tomu, komu boli odpustené hriechy, bola tá žena, ktorá prišla, sklonila sa pred ním a činila pokánie. Je jedno, čo zlé si urobil vo svojom živote. Či si veriaci, alebo neveriaci. Ak sa nachádzaš teraz v stave, že hovoríš, že ja už nedokážem z toho von, to už je príliš veľké. Boh mi to nedokáže odpustiť, alebo akokoľvek. Tak ja ti chcem povedať, to je ten najlepší stav, lebo ty to naozaj nedokážeš. Dokáže to urobiť a Boh v tvojom srdci. Lebo nie sme svojimi skutkami spasení, ale milosťou skrze Ježiša Krista. Poďme sa modliť, drahý Duchu Svätý. My uvoľňujeme tvoju prítomnosť, uvoľňujeme tvoju moc. Ja sa modlím, aby si sa teraz dotýkal ľudí na tomto mieste v mene Ježiš. Modlím sa, aby zranené srdcia boli uzdravené v mene Ježiš. Aby si začal prehovárať slova lásky k zraneným srdciam teraz v mene Ježiš. Modlím sa, aby choroby boli uzdravené v mene Ježiš. Každá bolesť, každá nečistá choroba v ľudských telách vidí von teraz v mene Ježiš. Každé poviazanie buď zlomené teraz v mene Ježiš. Každá myšlienka odsudzenia. Ak ťa niečo odsudzuje v tom srdci, že nie si hodný milosti Ježiša Krista, ja to káram v mene Ježiš teraz. A uvoľním život v mene Ježiš. Prosím, zatvorme si iba oči. Ja chcem dať jednu otázku. Pokiaľ si tu a vnímaš, že potrebuješ Bohu dať život alebo sa navrátiť Bohu, že tvoj kresťanský život nebol skutočný, prosím, dvihni ruku. Halelúja, halelúja. Modli sa teraz so mnou tam, kde si. Drahý Ježiš, ja ti odovzdávam svoj život. Ja prijímam živú vieru, nemŕtvú vieru. Odmietam každú náboženskú snahu zapáčiť sa ti. A prijímam tvoju spásu teraz. Prijímam tvoje odpustenie teraz. Buď môjim pánom a buď môjim kráľom. Očisti ma svojou krvou od každého hriechu. Vysloboď ma. V mene Ježiš. Amen. Amen. Ešte vnímam, že je tu niekto, kto veľmi prežíva vo svojej mysli naozaj útoky toho, že nie je hodný. Myšlienky, odsudzujú sa myšlienky. A ti chcem povedať, Boh ti hovorí, ja ťa z toho vyslobodzujem. Teraz ťa z toho vyslobodzujem. Neviem, aký máme priestor. Máme. Pokiaľ niekto chcete modlitbu, môžem sa za vás modliť. Nemusíte mi hovoriť, o čo ide. Boh to vie. Pokiaľ chcete, môžete, ale pre ten čas je lepšie, keď nemusíte celý svoj život hovoriť. A môžete prísť dopredu kľudne a budeme sa modliť.